V Tolpi bumov predpremjerno poslušamo novo muziko vrtojbenskih multizvočnih muzikantov Kavasutra. Ploščo Ta veseli dan, ki bo pri založbi Radija Študent izšla ta petek, 31. maja. Piše Aljaž Kravanja. Pozor, priča smo povratku primorskih pobov Kavasutra. Vrtojbenski kvartet po debitantskem albumu Zlati Stojan, Life in Celje iz leta 2021 v slovenski alter eter prinaša novo mineštro zvoka, ki sliši na ime Ta veseli dan. Plošča bivše klubske maratonce vrača v pristan študenta, izšla bo namreč pri naši hišni založbi Zarš. Naših valov pravzaprav niso nikoli zapustili. Zasedba je v triletnem prehodu med platama redno pristajala na naši gladini, glasbeniki pa so med tem spretnosti prispevali tudi k številnim ostalim projektom na domači sceni. Reka Vipava očitno s svojim tokom prinaša vrhunski šit. Tla v okolici Nove Gorice so, kot kaže, še kako plodna. Fantje iz Kavasutre izhajajo iz šole maestra Zlatka Kavčiča, s katerim so sodelovali v njegovih pisanih kombo zasedbah, ob tem pa se posamezno oziroma v različnih kombinacijah udejstvujajo še v bendih, kot so Koromač, Necessary, Eating Sports, Kaka Lulu, The Breaks in drugi. Ta veseli dan je pravzaprav prva prava studijska plošča za Kavasutro. Prvenec je bil namreč ovekovečen v živo pred spodnjesavinjskim občinstvom. Kljub temu pa je jasno, da gre za glasbenike z visoko kilometrino, tako v živo kot studijsko, slišno medsebojno uigranostjo in kohezivnostjo komadov. Album zveni pripravljen natančno, toda neizbirčno. Značilni mineštri umetniškega roka, fanka in džezovskih dišavnic so radodarno prilili dokaj zajetno mero idej progresivnega roka z nezmotljivim zvokom 70-ih let in referencami na kakšne buldožerje ali zepo. Inštrumentalno omejenost na klasičen rok talon kompenzirajo z veščostjo članov Ajka Vremca in Antona Lorencutija s kitaro, Timija Vremca z basom ter Robija Rzetiča za bobni. Ena glavnih nadgraden muzike je kvaliteta posnetkov. Prvenec je bil na vse zadnje posnet v živo, kvalitetno zaigran, a je trpel za tipičnimi simptomi živih plat. Stojanov falični mešalnik je melodije in posamične linije preveč zmiksal, drugi hod pa odlikuje dosti bolj dodelan in nijansiran pristop do zvoka in miksa, ki pa hkrati še vedno ohrani neposrednost in pristnost, ki pristoji podtalnemu kitarskemu bendu. Kavasutra igrive inštrumentacije opremijo z lahkotnimi, neobremenjenimi besedili in vokali. Ti se večinoma zanašajo na energijo in moč spontanosti. Do neke mere je ohranjen živ, skoraj da improvizacijski občutek s prvenca. Toda studijska stvaritev albuma je bendu omogočila bolj ambiciozen pristop, kar lahko slišimo v več glasnih harmonijah, ritmičnih strukturah vokalizacij ter boljšem zlitju glasov z glasbo. Trije strunarji s svojimi glasilkami obarvajo komade veliko bolje kot na prejšnji plošči, kar je seveda prednost studijskega snemanja. Prav tako pridajo do izraza besedila, ki vsebujejo vse od semplanja, nekega zvezdniškega filozofa, do bolj lucidnih pikrih kritik politike in militaristične mrzlice. Besede so tokrat bolj usmerjene in izpiljene, kljub nekaterim namernim pomenskim nesmislom pa so Stojanove kacate v večji meri ostale v vzvratnem ogledalu. Džemrsko razkošje dolgih inštrumentalnih sekcij je v bendih podobnega kova sicer stalnica. Pojavljajo se tudi v več drugih domačih zasedbah, Kavasutra pa ga sfurajo z dobrim ravnotežjem med predanostjo muziki in njeno teoretično lepoto ter zabavno igro, s kakršno so se ovenčali v mitološki dobi maratona in celske erotike. Kombinacija rokerskih ritmov, umetniškega samozadovoljevanja in neukročenega, mestoma čudaškega vokala sliči na sodobno, manj citronično verzijo Francija Blaškoviča, z večjo posvečenostjo inštrumentalni dodelanosti in bolj obzirnim odnosom do strunu primerjavi s prejšnjim Stojanovim drkanjem. Kaotično sozvočje para kitar, basa, bobnov in vokalnih harmonij je premišljeno, mojstrsko odigrano in stopi na novo, višjo stopničko od prvenca, na kateri kot zaključena celota stoji bolj trdno odstojana, diskografsko pa zacementira že poznano glasbeno pretkanost glasbenikov.